tässä nyt on vähän fokusoitu asiaa, eli tässä nyt keskitymme yhteen alaan museologiaan. Tämä fokusointi varmaan syventää asiaa ja toisaalta, kun näette tuossa tämän päivän teeman, yhteisöllinen muisti tai muistamattomuus, niin se on aika pitkälle myöskin sitä, mitä Jykys haluaa tällä luentosarjalla tuoda esiin, eli mikä on tässä yliopistolla eri tieteen aloilla ollut tilanne, mikä on menneen merkitys ja mitä kaikkea me muistamme. Eli tämän illan ainoana puheenvuoron käyttäjänä on museologian professori Janne Vilkkuna, ja esitelmän jälkeen varmaan voimme sitten käydä keskustelua aiheesta. Janne, ole hyvä.
Joo, kiitos. Mulla on tässä PowerPointti, jossa luennot on luentomateriaalia. Mennään niitä. Kaikkein olennaisin sana oikeastaan museologian äärellä on muisti. Ja kerta kaikkiaan mehän ei voida yksilönä eikä yhteiskuntanakaan muistaa kaikkea. Vaan jatkuvasti syystä tai toisesta niin me valitaan, mitä muistetaan. Osa unohtuu, vaikka haluaisikin muistaa. Ja niinpä menneisyys on valintojen tulosta. Meidän käsitys menneisyydestä muuttuu jatkuvasti. Jokainen aika kysyy uudet kysymykset ja antaa uudet vastaukset. Vaikka se menneisyys sinänsä on yksi ja sama, niin meidän käsitys siitä vaihtelee. Tässä on aika hauska Kate Atkinsonin romaanista hauska sitaatti, jossa kaksi sisarusta keskustelee keskenään ja toinen on ymmärtänyt mistä on kysymys. Että eihän menneisyys ole tosiaan se, mitä me jätetään taaksemme, vaan se on se, mikä me muistoina otamme mukaan. Ne, jotka muistaa, niin muistaa Aarni Penttilän. Hänellä oli hauska tapa asettaa semmoisia kompakysymyksiä, ja isä on kertonut mulle tämän, että yksi näitä kysymyksiä oli tuo, mikä on absoluuttinen mahdottomuus Neuvostoliitossa. Vastaus on menneisyyden ennustaminen. Ja sehän perustuu nimenomaan siihen, että tämmöisessä totalitaarisessa valtiossa, Neuvostoliitossakin, oli ihan oma porukka, joka tehtävän oli menneisyyden hallinta. Muokata menneisyys aina sellaiseksi, kun se vallanhaltijoille sopi. Ja niinpä epäsuosioon joutuneet ihmiset viuhahti pois kuvista retusoituna. Ja taas jotkut sinne ilmestyi, vaikka ne ollut paikalla jossain tärkeässä tapahtumassa, niin myöhemmin heidät lisättiin sinne. Siirrettiin kuvaan, että olivat paikalla, kun Lenin piti puheensa tai jotain vastaan. Meillä ryhdyttiin puhumaan tuossa joskus viime vuosisadan loppupuolella muistiorganisaatioista. Ja sillä tarkoitetaan kirjastoja, arkistoja ja museoita. Ja niillä on hauskasti yhteinen nimi Kamut. Taas tuolla Englannissa Museum Library Archive ja Ruotsissa Arkivbibliothek Museum. Yhtä lailla voidaan puhua kulttuuri- ja luonnonperintöorganisaatioista. Ja olen käyttänyt tämmöistä sitaattia, että jos ei yhteiskunta pidä huolta näistä muistifunktioista, muistiorganisaatioista, niin se on kyllä pulassa. Muisti ei enää sitten pelaa. Ne voi tapahtua melkein mitä vaan. Et se on vaarallinen asia, jos nämä ei toimi. Eli muistiorganisaatioiden tehtävä on muistaa enemmän ja kauemmaksi kuin yksikään yksilö. Toisaalta unohtaminen on vähintään yhtä tärkeä kyky ihmiselle kuin muistaminen. Jos me muistettaisiin ihan kaikki, mitä meidän elämässä on tapahtunut, niin aika nopeasti ja se olisi sekoaminen edessä. Että luojan kiitos, me unohdetaan semmoiset, millä ei nyt ole merkitystä. Mä voin yhtä hyvin kysyä, että onko näillä muistiorganisaatioilla, kantaako ne myös unohduksen funktiota? Ja vastaus on, että kyllä ne kantaa. No ikään kuin terapeuttisessa mielessä. Meillä on ainakin museoita, joiden tehtävä on nimenomaan käsitellä vaikeat tapahtumat niin, että ne voidaan ikään kuin unohtaa tai ei unohtaa, mutta jättää taakse. Ja ehkä paras esimerkki tämmöisistä ikävistä tapahtumista on holokaustmuseot. Tai erilaiset vastarintamuseot ja vastaavat. Terrorimuseot. No, mä oon korostanut sitä, että näissä on kyllä eroa näissä muistiorganisaatioissa sikäli, että arkistoissa materiaali kertyy automaattisesti suurelta osin sinne. Samaten vapaakappalekirjastossa, kaikki painettu päätyy sinne. Mutta museoissa pääsääntöisesti, kahta asiaa lukuun ottamatta, niin jonkun täytyy tehdä päätös, mikä muistetaan ja mikä unohdetaan. Nämä poikkeukset on Suomessa rauhoitetut eläimet, jonka löytyy tuolta kuolleena luonnosta. Ne pitää säädösten mukaan toimittaa luonnontieteellisiin kokoelmiin. No, luojan kiitos kaikkia yliajettuja siiliä ja mäyriä ja supikoiria. Ei tuoda Keski-Suomenkaan alueelta meidän luonnontieteelliseen museoon. Mutta periaate on tämä. Toinen ryhmä on sitten muinaismuistolain myötä irtaimet löydetyt muinaisesineet, kivikirveet, saviastian palat ja niin poispäin. Ne pitää kanssa toimittaa maakuntamuseon ja edelleen kansallismuseon kokoelmiin. Mutta muuten niin jonkun täytyy ratkaista ammattitaitonsa perusteella, että mitä otetaan, mitä jätetään. Ja siksi mä oon sanonut, että juuri nämä ihmiset ratkaisevat varsin pitkälle sen, että millainen menneisyys tulevaisuudessa on. Meidän käsitys siitä. Että ei ole olemassa minkään maailman ohjekirjoja, mitä pitää tallentaa. Että ei semmoista voi kulttuurista tehdä. Että ainakaan käytännöllistä sellaista. Tässä on ystäväni Tomislav Solan, kroatin professorin kuvio näistä kulttuuriperintöorganisaatioista ja niihin liittyvistä tieteistä tai opeista. Eli siinä on kirjastot, arkistot, museot ja siellä on sitten arkisto-oppi, kirjasto-oppi ja museografia. Mä palaan tuohon museografiaan, se on vähän eri asia kuin museologia. Niihin liittyy myös kaikkiin näihin muistiorganisaatioihin informaatiokäsittely, niin sitten sitä kautta informaatiotieteet on yhteinen oppiaine niille kaikille. Ja sitten tuolla keskellä on heritologia. Se on Tomislav Solan luoma käsite ja se on minusta erittäin hyvä. Sen nyt voisi vapaasti suomentaa opiksi kulttuuriperinnöstä. Näille kaikille yhteinen teoria. Kun tulin tänne, tai sain tuon vakituisen professorin toimen, niin ensimmäinen tehtävä oli sitten tiedekunta antoi tehtäväksi, että pitää määritellä, että mikä se museologia on. Ja mä määrittelin sen, no se tuli kyllä bumerangina takaisin mulle, että se ei kelvannut tiedekuntaneuvostolle. Mutta minä en yhtä sanaakaan sitä muuttanut, vaan pistin sen takaisin sinne ja sitten se meni läpi. Siellä oli joku, jonka mielestä he ties paremmin, mitä museologia on. Tässä saattaa kiinnittää huomiota se, että tässä määritelmässä ei laisinkaan ole sanaa museo. Ja vähän yksinkertaistaa voi sanoa, että museologian päämääränä ei ole museo. Vaan museologiaa kiinnostaa museoiden taustalla olevat yhteisöt ja niiden kulttuuriperintöprosessit. Eli sillä tavalla museologia yrittää ikään kuin nähdä museoiden ohi sinne takana olevaa yhteiskuntaa ja sen arvoihin. Mä käytän sulussa tuota heritologiaa, Solan termiä. Jos voisin, niin muuttaisin museologian nimen heritologiaksi, mutta en voi. Ja syy on itsessäni osittain. Aikoinaan olin lobbaamassa museologiaa museoasetukseen ja lopulta se meni läpi. Ja nyt, jos mun oppilaat yhtäkkiä alkaisi suorittaa heritologian arvosanoja, niin ne ei pääsikään museoihin ehkä töihin. Niin sen takia tämä täytyy edelleen säilyttää tuo sana museologia ja heritologia on tuolla suluissa. Tuo ajallinen ja alueellinen ympäristö, niin se käsittää, tätä on tärkeää, sekä aineellisen ympäristön että aineettoman ympäristön. Ja tuo haltuun ottaminen tarkoittaa, että me jatkuvasti valikoimme ja rajaamme osia todellisuudesta ja otamme ne haltuun kulttuuriseksi todellisuudeksi. Tässä on esimerkki edesmenneltä museologi Kenneth Hudsonilta. Tämä on eläinmuseon Martta-tiikeri, Siperian tiikeri siellä luontokuvaelmassa. Ja Kenneth Hudson on aikoinaan todennut, täytetty tiikeri museossa ei ole tiikeri, vaan täytetty tiikeri museossa. Tämähän kuulostaa vähän älyttömältä, mutta näinhän se on. Ei se tuo Martta. Ei enää ole Martta, Siperian tiikeri, Korkeasaaren tiikeri, vaan se on täytetty tiikerin museossa. Siinä voi olla kyllä tietysti DNAta ja niin poispäin, mutta se on meidän käsityksemme siitä, minkälainen Siperian tiikeri on, meidän kulttuurinen käsityksemme. Se näkyy siinäkin, kun Martta täytettiin, niin ei häntä pantu häkkiin, vaan vapautettiin ikään kuin luontoon sinne Siperiaan. Kollegani nyt jo eläköitynyt Mari-Liisa Rönkkö Helsingin yliopisto on lisäksi todennut, että on se myös elämys. Tuo dioraama, luontokuvaelma. Mut museot on pullollaan tämmöisiä kulttuurisia käsityksiä, nimenomaan näyttelyt, kulttuurisia käsityksiä asioista. Ei ne ole todellisuutta, vaan ne on sitä museotodellisuutta. Et se ei suinkaan rajoitu luonnontieteellisiin museoihin. Ole Strandgard, nyt jo eläköitynyt kollegani Tanskasta, niin on todennut lyhykäisyydessä, että museologia on oppi kulttuuriperinnöstä. Ja kyllä sen näinkin voi määritellä. Ja varsinkin heritologia on oppi kulttuuriperinnöstä. No tässä ollaan Roomassa vuonna 2006. Yksi EU-projekti alkoi Jyväskylästä ja päättyi Roomaan. Ja laitoksemme oli siinä mukana ja tuossa on nyt jo eläköitynyt emeritta amanuenssi Tellervo Helin ja mä pyysin häntä mukaan ja sitten sanoin, että seiso siinä ja minä otan kuvan. Ihan opetuskäyttöön. Ja kysymys kuuluu, missä tässä on kulttuuriperintö? Joku äkkinäinen voi sanoa, että no se on tuo Kolosseo. Tai Forum Romanum tuolla taustalla. Tai tuo Rooman opaskirja, mikä Tellervolla on käsissä. Mutta ei, ei se kulttuuriperintö siellä ole. Se on täällä. Eli kulttuuriperintö on henkisen prosessin tulos. Se on yhteisesti sovittu, että joku asia on kulttuuriperintöä tai ei ole. Ja se on meidän päässä. No sitten museologiaan. Puhutaan vanhasta museologiasta. Ja sitä helpoin luonnehtia kysymyksellä, miten. Vanha museologia vastaa kysymykseen, miten sitä museotyötä on kaikkein kätevintä ja paras tehdä. Millaisia valaisimia käytetään näyttelyssä, millaisia tekstejä tehdään, millaisia säilytysmateriaaleja on syytä käyttää, mitä aineita konservoinnissa ja niin poispäin. Eli se on käytännöllistä ja sovellettua museologiaa, museografiaa. Viime sotien jälkeen yleistyi sitten teoreettinen museologia, eli uusi museologia. Ja se vastaa kysymykseen miksi. Miksi me keräilemme kokoelmia, miksi me säädämme lakeja, luonnonsuojelulakeja, muinaismuistolakeja ja niin poispäin. Miksi meillä on rakennussuojelua. Että näkökulma on perin toinen. Objekti on tärkeä käsite museologiassa ja se tarkoittaa sitä teon kohdetta, toiminnan kohdetta. Ja museossa se on esine, kulttuurihistoriallisessa museossa, taidemuseossa taideteos, luonnontieteellisissä museoissa näyte. Lisäksi on valokuvat, äänitteet, elokuvat, arkistomateriaalia saattaa olla ja niin poispäin. No entä museoarvo? Se on äärimmäisen tärkeä asia. Ja noin pääsääntöisesti museoarvo liittyy siihen, mitä se objekti pystyy ikään kuin kertomaan, todistamaan siitä ilmiöstä, ajasta, joka sen taustalla on. Pääsääntöisesti näin. Yhtä hyvin voitaisiin kysyä, että mikäs tuo kulttuuriperintöarvo on. Mutta siitä nyt ei ole olemassa kansainvälisiä määritelmiä, toistaiseksi ainakaan. Mä näen, että se on se arvo, jonka yhteisö antaa jollekin kohteelle. Tai on antamatta. Eli museoarvoa ei voi mitata millään. Se ei ole rahallinen arvo, ei käypä arvo eikä näin poispäin, vaan se on tämmöinen työkalu ikään kuin. Hyvä esimerkki siitä on, kysyin aikoinaan, mä olin tuon Suomen käsityön museon neuvottelukunnan puheenjohtaja ministeriön nimeämänä, ja kysyin kerran museojohtaja Simo Kotilaiselta, että mikä se on käsityön museon aarre. Ja Simo vastasi silmääkään räpäyttämättä, että se on se hailuotolainen tikkuri tuossa noin. Tämmöinen moneen kertaan paikattu rääsy. Ei tuota nyt oikein aarteeksi osaa sanoa. Eikä välttämättä missään huutokaupassa tuosta hirveätä hintaa kukaan maksaisi. Mutta sen tekee aarteeksi nimenomaan se tarina, mikä sen taustalla on. Lukeekaapa siitä rauhassa. Onhan se aarre. Ei sitä mihinkään pääse. Et mikään objektin ulkoinen asu ei osoita, onko se museoarvo korkea vai ei, vaan se arvo on muualla. No, tuossa se villapaita on näyttelyssä. Ja nimenomaan tämä villapaita osoittaa, että siinä museo-objektissa kohtaa sekä aineellinen että aineeton. Ja tässä tapauksessa se aineeton, se tarina, on se arvokkain osa. Tuo villapaita ikään kuin todistaa sen tarinan todeksi. Meidän ihmisten henkinen kapasiteetti on varsin rajallinen, ja sen takia me esimerkiksi rajataan ja pilkotaan todellisuutta tieteeksi ja opeeksi, että me voidaan hallita näitä yksi kerrallaan. Yhtä lailla me on kulttuuri pilkottu kahtia aineelliseen ja henkiseen. Mutta sehän on täysin keinotekoinen tämä jako. Esimerkiksi käsityötuotetta, lapasta tai venettä, niin ei synny ilman, että tekijällä on hallussaan perinne, se tieto ja taito, miten se tehdään. Tämä kahtiajako näkyy myös Unescon näissä suurissa sopimuksissa, eli tuo yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta, eli maailmanperintösopimus, se koskee vain tämmöisiä kiinteitä, aineellisia kohteita, rakennuksia, monumentteja ja luonnonperintökohteita. Huomatkaa, että luonnonperintökin on kulttuurinen asia. Me määritellään kulttuurisesti tietty luonto arvokkaaksi ja joku sitten ei. Ettei se itsessään se luonto ole kulttuurin kannalta mitään, ellei siinä sisälly määritystä. Ja sitten huomattavasti myöhemmin solmittiin yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta, jota Suomi paraikaa jalkauttaa. Ihan näin ensi vuonna viimeistään päästään oikein töihin. Asiantuntijatyöryhmä istuu ja miettii. Eli ne on sitten henkisiä asioita, käsityötaitoja, rituaaleja, ruokatottumuksia ja niin poispäin. Mä näkisin mieluusti siellä ihan ensimmäisten joukossa yhteispohjoismaista joka miehen oikeuden esimerkiksi. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä asia muistaa, että tuo aineellinen kulttuuriperintö määrittyy aina aineettomin arvoin. Kun perustellaan, miksi joku aineellinen kohde on kulttuuriperintöä, niin ne perustelet on aineettomia, erilaisia arvostuksia. Paljon on puhuttu myös siitä, ja nimenomaan Tovislav Sola aikoinaan, että muistiorganisaatioiden ja tässä tapauksessa museoiden pitää olla hyödyksi yhteiskunnalle. Ei niistä muuten ole mitään järkeä niitä ylläpitää. Ja hän käytti tämmöistä hauskaa vertausta. Tämä on syytä pitää mielessä kyllä ihan käytännön töissä. No sitten museologian vaiheisiin Suomessa. Suomen ensimmäiset julkiset museot syntyi silloin, kun Turun palon jälkeen Turun yliopisto, akatemia muutettiin Helsinkiin. Ja kun Helsingin yliopiston perustamissäännöt tehtiin, niin siellä lueteltiin koko joukko museoita. Ja siitä se lähti. Mutta varsinainen museobuumi koettiin 1880-luvulta lähtien, kun maakuntien keskuskaupunkeihin perustettiin museoita. Vuosisadan vaihteessa 1900 niin liki puolessa Suomen kaupunkeja oli jo museot. Mutta ensi alkuun näitä museoita hoitivat niin sanotut museonhoitajat, vapaaehtoiset ihmiset. Että varsinaisesti museoalan ammattilaisia ei ollut kuin muinaistieteellisessä toimikunnassa, museoviraston edeltäjässä ja sen alaisessa kansallismuseossa. Suomen museoliitto perustettiin 1923 ja ihan ensi töikseen se alkoi kurssittaa näitä museonhoitajia. Ihan käytännön kursseja. Sotien jälkeen museoliitto piti kurssin myös opiskelijoille. Ja tämä jatkui ihan 60-luvulle asti ja Jyväskylässä ensimmäinen tämän tyyppinen museotekninen kurssi pidettiin 1974. Museoliiton toimesta. Oikeastaan jo 60-luvulla, mutta erityisesti 70-luvulla ja sitten edelleen 80-luvulla, niin Suomessa hyvinvointi kasvoi, yhä enemmän tuli museoita ja museoihin perustettiin vakinaisia toimia. Eli museoväen määrä alkoi kasvaa melko voimakkaasti. Ja niin tuli myös eteen se kysymys siitä, että miten museoväkeä pitäisi kouluttaa. Museoliiton museoasian sihteeri Jorma Heinonen näki maailmalla museologian kursseja ja vastaavaa. Ja ikään kuin maahan toi tämän idean ja alkoi puhua sen puolesta. No, korkeakouluneuvosto innostui asiasta. Isä oli siihen aikaan se puheenjohtaja. Ikään kuin alusti mulle töitä tietämättään. Niin korkeakouluneuvosto delegoi Suomen Museoliitolle tehtävän pohtia, minkälainen sisältö museologian aprobaattoropintoilla pitäisi olla. Ja siihen aikaan Museoliiton puheenjohtajana oli Turun yliopiston arkeologian professori Unto Salo. Samana vuonna Oulun yliopistossa aloitettiin museoalan suuntautumisvaihtoehdon opinnot, mutta siihen ei sisältynyt museologia, vaan näitä niin sanottuja museoaineita. Toi liiton työryhmä esitys valmistui vuonna 1982 ja seuraavana vuonna Jyväskylässä alkoi museologian arvosanaopetus. Seuraavana vuonna Turussa. 1989 tänne saatiin ensimmäinen virka, yliassistentin virka. Mä työskentelin siihen aikaan Keski-Suomen museossa intendenttinä ja hain tuota virkaa ja sain sen. 1992 Helsinki aloitti museologian opinnot ja meillä seuraavana vuonna siirryttiin aineopintoihin. Ja samalla ne avattiin, että ei ole mitenkään määritelty, mikä pääaine pitää olla, että voi opiskella museologiaa. Ja avoimena ne on siitä lähtien pysynytkin. Samana vuonna perustettiin yhteispohjoismainen museologian aikakauskirja, Nordisk museologi. Todettiin, että maailmalla kyllä on museologista kirjallisuutta, mutta se aika huonosti vastaa tähän skandinaaviseen ja pohjoismaiseen yhteiskuntaan ja niiden museoihin. 1994 oppilaat perustivat museologian ainejärjestön tai sivuainejärjestö Diario. Nykyään se on yhdistynyt meidän laitoksen muihin ainejärjestöihin nimeltään Korpus. 1996 alkoi opetus Oulun yliopistossa ja minä hain museologian dosenttuuria ja sain. No sitten aika nopeaan tahtia tapahtui ihan kummallisia asioita. Taustalla oli mitä ilmeisimmin Museoliiton pääsihteeri Anja-Tuulikki Huovinen, joka tunsi Aino Sallisen, niin edisti tätä asiaa. Silloin kun minä tulin yliassistenttuuriin, niin en voinut kuvitellakaan, että tämä joskus olisi professuuri. Mutta niin, siitä vaan tuli apulaisprofessuuri ja määräaikainen ja sitten määräaikainen professuuri ja lopulta sitten professuuri. Ja minä niitä kaikkia hain ja kaikki ne sitten sainkin. Itse en ole lukenut koskaan enkä opiskellut museologiaa, kun ei sitä ole voinut minun aikanaan opiskella. 2001 ryhdyttiin yhteistyöhön avoimen yliopiston kanssa ja siitä lähtien sitä on oltu. Tampereella alkoi museologian opetus 2002. Ja me saatiin melkoisen väännön. Päärillä Ossi siinä käytti taikurin temppujaan tuolla ministeriössä ja väänsi puoliväkisin museologialle pääainestatuksi. Eli voitiin siirtyä todella eteenpäin ja muun muassa väitellä sitten museologiassa. Ensimmäinen maisteri valmistui 2004, Helena Lonkila, joka nyt jälleen on täällä meillä töissä, vastaa eräästä maisteriohjelmasta. Ja ensimmäinen tohtori oli Hannu Valtonen, joka oli jäänyt eläkkeelle tai jäänyt eronnut ilmavoimista ja sitten mennyt ilmailumuseon johtajaksi. ja sitten eläköitynyt sieltä ilmailumuseosta, niin sitten hän tuli väittelemään museologiasta 2006. Samana vuonna tuli voimaan museoasetus. Se liittyy valtionosuuslakiin ja tässä onnistui se lobbaus, eli museoasetuksessa todetaan, että ihminen pätevöityy museoalalle kahta tietä, joko työskentelemässä siellä tai suorittamalla museologian perusopintoja. No tässä asetustekstissä oli vain se vika, että siinä oli perusopintoja. Siinä ei määritelty kuinka paljon. Yksi opintoviikko vai kaksi vai kolme vai neljä. Vai kaikki 25. Ja siitä mä sanoin joka kerta, kun mä näin ministeriön väkeä, että pitäisi asetus muuttaa. Ne alkoi jo kyllästyä mun näkemiseen vähitellen. Kesän lopulla 2013 sain soiton ministeriöstä ja todettiin, että no nyt se on päivitetty. Ja nyt siellä museoasetuksessa lukee museologian perusopinnot. No 2014 oli melko juhlavuosi, että mä olin ollut silloin 25 vuotta töissä Jyväskylän yliopistossa, neljännes vuosisadan. Ja pitkään puhunut, että olisi joku apulainenkin hyvä. Niin silloin Minna Mäkisestä tuli 50-prosenttisesti museologian yliopisto-opettaja. Toinen puolisko on etnologiassa, historia- ja etnologian laitoksella. Ja mä Minnaa sitten lohduttiin, että kunhan nyt odotetaan 25 vuotta, niin kyllä sä oot sitten 100-prosenttinen museologi. Tällä hetkellä tilanne on se, että Jyväskylässä museologialla on pääainestatus. Turussa ja Helsingin yliopistossa voi opiskella aineopinnot, Tampereen ja Oulun yliopistossa perusopinnot. Sen lisäksi Museoliitto, joka on siis alan täydennyskouluttaja, kouluttaa museoammattilaisia, ei siis muita, museoammattilaisia, verso 1 ja 2 kursseilla, jotka yhdessä tekee perusopinnot. Että moni ihminen, joka aikoinaan ei ole museologia opiskellut ja päätynyt museoihin töihin, niin on suorittanut tämän kurssin. Ja vuosia sitten me tehtiin kysely kaikille niille, jotka on opiskellut museologiaa Jyväskylän yliopistossa. Ja aika hyvä vastausprosenttikin saatiin. Ja minua kiinnosti aivan erityisesti ne vastaajat, jotka eivät olleet töissä museossa. Mitä hyötyä tai haittaa heille oli ollut museologiasta? Ja ne oli kyllä varsin mukavaa luettavaa, että sieltä tuli esille se, että museologian kautta on saatu ikään kuin tätä kulttuuriperinnön lukutaitoa. Eihän suinkaan kaikki museologian opiskelijat nyt museoihin päädy, eikä ole tarkoituskaan. Jyväskylän yliopistossa museologia on pääsääntöisesti sivuaine, mutta poikkeuksena on sitten aikoinaan eräs selvitysmies selvitti ministeriön toimeksiannosta konservoinnin opintoja, yliopisto-opintoja. Ja mäkin olin mukana, kun sitä ministeriöä luovutettiin tuota mietintöä, ja siinä ajateltiin, että tämmöiset opinnot syntyisi Helsingin yliopistossa. Mä olen aikoinaan opiskellut Helsingin yliopistossa, ja olin varsin vakuuttunut, että ei onnistu. Ja totesin siellä, että jos tämä nyt ei lähde käyntiin, niin tervetuloa Jyväskylään opiskelemaan museologiaa ikään kuin konservointi- ja restaurointi suuntautuneesti. Ja idea tässä oli se, että jos ja kun joskus tämmöinen oppituoli saadaan konservointiin ja tai restaurointiin, niin on valmiita ihmisiä jo hakemaan näitä maistereita ja tohtoreita erilaisia toimia. Ja sen takia mä oon ottanut nimenomaan ammattikorkeakoulun tutkinnon suorittaneita tai ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinnon suorittaneita konservaattoreita ja restauroijia pääaineopiskelijoiksi. ihan muutamia. Meillä on varsin pieni kiintiö, oli vuosittain 3-4 pääaineopiskelija. No nyt ihan lähimenneisyydessä niin perustettiin 2 maisteriohjelmaa, joihin pyrkivät saattoivat ottaa pääaineekseen nimenomaan museologia. Eli on tuo historia-etnologian laitoksen AHMO maisteriohjelma ja TAIKUN eli taiteilija- ja kulttuuritutkimuksen laitoksen KUOMA kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelma, joka vetäjä on Helena Lonkila, museologian ensimmäinen maisteri. No tuossa näkyy sitten opintosuoritukset, tulos. Eli siinä on ensin nuo aprobaattoropinnot, joita saattoi tehdä tuonne vuoteen 1999, mutta siinä jo tuli uudistus välillä, niin ne menee lomittain nuo perusopinnot. Ja sitten aineopintojen suorittaneet ja syventävien, jotka sitten on jo maistereita käytännössä. Eli on siinä nyt, mitä sitä nyt tulee, 600 arvosanasuoritusta. Ja henkilöinähän se on vähemmän, ei huomattavasti vähemmän kuitenkaan. Ja tuolla sitten näkyy opintoviikot ja opintopisteet tuolla laidassa. Että tämä on jonkunlaista oppiaineen tulosta tämäkin. No sitten avoimen puolen suoritukset näkyy nyt opintopisteiden ajalta tässä, että melko nopeasti nousi nämä opiskelijamäärät. Välillä notkahti, mutta sitten taas nousi. Ja nämä avoimen opiskelijat on ympäri Suomenmaan ja seuraa verkon välityksellä opetusta. Tämä henkilökohtaisesti edes tapaa heitä. No sitten nämä museologiassa väittelevät, eli jatko-opiskelijat, niin en ole halunnut ottaa nuorta väkeä. Yksi poikkeus on, mutta mä näen niin, että näkisin muutenkin, että humanistisilla aloilla niin olisi ihan viisasta maisteroitua ja mennä töihin ja palata sitten 3-40 tai 50 tai eläkkeellä ja väitellä. Ja miksi näin? Sen takia, että ei tule työttömiä tohtoreita. Sen takia, että nämä väitöskirjat on työelämälähtöisiä, ne liittyy johonkin ihan käytännön asioihin jollain järkevällä tavalla. Ja varsinkin, jos aika lähellä eläköitymisikää tai eläkkeellä oleva väittelee, niin hän jättää jonkunlaisen elämäntyön testamentin siinä väitöskirjassa muillekin, eikä vie sitä hiljaisena tietona mennessä. Ja tietysti kun varttunut väki väittelee, niin ne toivon mukaan myöskin kohottaa musealan palkkoja, kun ne on jo siellä töissä. No Hannu Valtonen, joka väitteli ensimmäisenä, hänen väitöskirjansa oli aika mainio. Itse asiassa idean sain siitä Päänilä Ossilta, kiitos siitä. Että hän oli kirjoittanut useita kirjoja, jotka kosketti enemmän tai vielä enemmän Luftwaffen toimintaa Suomessa tai saksalaisten koneiden käyttöä. Ja 3 näistä kirjoista katsottiin ikään kuin artikkeleiksi, oli artikkeliväitöskirja, oli yhteensä 1000 sivua. Ja sitten hän kirjoitti vielä yhteenvetoartikkelin, joka oli tämmöinen vajaa 200 sivua, joka oli sitten se varsinainen väitöskirja. Ja siinä hän pohti aitouden kysymystä varsin mainiolla tavalla, että jos suosittelen lämpimästi. Hyvä kirja kaiken kaikkiaan. Ja ihan kenen tahansa luettavissa. No seuraavana väitteli niin sanotun konservaattorikoulun paperikonservoinnin lehtori István Käskemäti. Eli paperikonservointi on harhaanjohtava nimi. Se tuo ala käsittelee kaiken informatiivisen materiaali. Valokuvat ynnä muut. Ja sitten mihin päätyi kansallisarkiston digitaalisten materiaalien kehittämisjohtajaksi. Ja hänellä oli nimenomaan tuo arkisto- ja valokuvakokoelmat kohteena. Sitten samasta konservaattori- eli koulusta, Metropoli- ja ammattikorkea nykyään nimeltään, niin materiaalitutkimuksen analyysin erikoistunut lehtori Ulla Knuutinen väitteli tuosta materiaalitutkimuksesta. Ja nyt on ollut vähän taukoa, mutta paraikaa esitarkastusvaiheessa on kaksi väitöskirjaa, tai toinen läpäisi jo sen, toinen on menossa, eli ensi vuonna on ainakin kaksi väitöstä. Ja siellä on sitten vielä muutamia tulossa. No, Pohjoismaissa, jossa meillä on runsaasti yhteistyötä, niin tilanne on se, että museologian professorit on olemassa vain täällä Jyväskylässä ja Uumiossa. Lehtoreita, tai englanniksi assistant professoreita, on sitten monessa paikkaa. Suomessa, Helsingissä ja Turussa, Ruotsissa, Göteborg, Uppsala ja Lund, ja Tanskassa, Aarhusissa, Norjassa, Oslossa ja sitten Islannin Reykjavikissa. Baltiassa ei ole virkoja, ainakaan vielä. Sitten tuossa mainitaan tuo meidän yhteinen aikakauskirja. No, tässä näkyy museologian pääongelma. Eli kriittinen massa on varsin pieni. Se on minun 95 kiloa. Tämä ainoa tapa lisätä kriittistä massaa on syödä munkkeja ja rasvasta ruokaa. Ja Minna Mäkisen paino tulee siihen, mutta hän on vain 50%. Sitten Helsingin yliopiston Susi Thomas ja Turun yliopiston Sirkku Piilma, niin on varovasti arvioiden, niin meidän yhteispaino on 300 kiloa. Mutta onneksi meillä on kuitenkin museologian dosentteja. Jyväskylästäkin on muutamat. On tohtorit, jatko-opiskelijat. Memorne-tutkijakoulu, joka kyllä päättyy ihan nyt ensi kuussa. Sitten on tietysti museoalan aktivistit, jotka on kiinnostunut museologiasta. Ja sitten on tuo edellä mainittu pohjoismainen yhteistyö. Että ei se tilanne nyt ihan niin huono ole kuin miltä näyttää. Muistatte sen Solan ilmapallon jutun. Eli yliopistolakihan toteaa, että tämän kolmannen tehtävän ikään kuin pitää olla vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa. Mutta sitähän ei mitata millään tavalla. Siihen ei ole olemassa mittareita. Se ei tuo rahoitusta, se vuorovaikutus. Samalla tavalla kuin julkaisut ja nämä tutkintojen tuottaminen. Mä oon kirjoittanut melkoisen paljon elämäni aikana, mutta se on ihan roskaa kaikki tästä ansainnan näkökulmasta. Mulla on ihan muutama artikkeli, joka on referoitu, kansainvälinen artikkeli, tämmöinen arvokas. Mutta en mä mitään huonoa omaa tuntoa tästä asiasta kannata, kun se on nimenomaan sitä yhteiskunnallista vaikuttavuutta omasta mielestäni. Ja ihan samaa katuuskottavuutta mä näen, että museologeilla pitäisi olla. Että semmoinen museologi, joka työskentelee jossain korkeakoulussa tai yliopistossa, jolla ei ole museotaustaa, niin kyllä se aika onnettomalta tuntuu. Tuossa nyt näkyy nämä mun tämän hetken erilaiset tehtävät tämän professuurin ohella. Todettakoon, että meillä on se tilanne, että Suomen Museoliitto, jonka hallituksen puheenjohtaja mä oon, niin se vastaa ammattimuseoista. Ja Suomen Kotiseutuliitto, jonka valtuuston puheenjohtaja mä oon, niin se vastaa taas omalta osaltaan näistä vapaaehtoisten hoitamista museoista, kotiseutumuseoista tai muista vastaavista. Noiden lisäksi mä oon nyt tällä hetkellä kahdessakin ministeriön asettamassa työryhmässä. Tuossa näkyy tuo aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä ja sitten tuo museopoliittinen työryhmä tekee kolmatta museopoliittista mietintöä. Ensimmäinen oli 80-luvulta, toinen 90-luvun lopulla ja nyt on tulossa kolmas. Kun kysyivät mua tuohon museopoliittiseen työryhmään, niin totesivat, että sähän olit siinä edellisessäkin Museo 2000-työryhmässä. Mä totesin, että niin olinkin, mutta en lupaa enää itteni siihen seuraavaan tämän jälkeen. Joskus sitten 30-40-luvulla. Mutta näillä näkymin mä jään eläkkeelle kesällä 2019. Ja suuri kysymys onkin, että mitä sitten tapahtuu museologialle. Sehän ei ole minun päätettävissä, mutta saa nähdä. Ja päätän esitykseni tähän. Sitten jos on kysyttävää tai kommentoitavaa, niin olkaa hyvä. Joo.
Olisin kysynyt sitä, että kun nyt puhutaan tähän yliopistomuseoon muuttuviksi tiehen, niin voisitko vähän niin aloittaa tätä taustaa? Mä luulen, että ne, jotka ovat olleet mukana tässä, ja kyllä tähän myöskin seuraavat museon työskentelyä, kyllä ymmärretään ne perusteet, mutta onko siinä nyt sitten, jos ajatellaan tätä museoita ja sen kehittymistä tässä yliopistossa, tai sitten edelleen myöskin tämä yliopiston museon asemaa,
no, tuossa on montakin tulokulmaa tuohon kysymykseen. Ensin se tiedemuseosta, me esitettiin kyllä sitä jo Sallisen aikana, mutta siihen ei silloinen hallintojohtajakaan innostunut. Siinä varmaan sotkettiin se ajatus tiedekeskuksiin ja Jyväskylässä oli vähän huonoja kokemuksia nurin menneestä yhdestä tiedekeskuksesta. Ja siihen aikaan oli myös semmoinen ajatus, että erillislaitos, ei se voi tehdä tutkimusta, ei se voi tehdä tiedettäkään. Mutta me haluttiin olla tiedemuseo, koska me halutaan kertoa, mitä Jyväskylän yliopistossa se edeltäessä on tehty, tehdään nyt ja tehdään tulevaisuudessa. Ja sitten kun Manninen tuli rehtoriksi ja esiteltiin tämä, niin se meni läpi saman tien. Ja nyt me ollaan Suomen ainoa tiedemuseo. Ei, se on ihan meillä itse. Yliopistoissahan näitä kulttuurihistoriallisia museoita on joku kaksi, Helsingissä ja meillä. Luonnontieteellisiä yliopistollisia museoitahan on useita. Suurimpana tietysti Helsingin yliopiston keskusmuseo. No sittenhän meillä, silloin kun mä tulin tuohon museologian virkaan, niin kesti pari vuotta, niin mä sitten joku hoksasi, että olisahan se viisasta ehkä panna museologi tuonne yliopiston museon hallintoon. Musta tuli varajohtaja ja sitten pian sitten, kun johtaja, silloinen johtaja jäi Raatikainen eläkkeelle, niin sitten musta tuli johtaja. Ja siinä on hirveästi synergiaa museologialla ja museolla monin tavoin. Ja periaatteessa, jos se olisi mahdollista, niin museologian olisi hyvin järkevää olla siellä museossa. Mutta sehän ei ole mahdollista, koska museo ei voi antaa tutkintoja. Mutta kyllä mä käytännössä siellä olen ollut vuosikausia, kun minulta meni välillä työhuonekin, niin mä sitten lymyilin siellä. Ja varsin paljon mä edelleen vietän siellä aikaa. Ihan fyysisesti. Että kyllä se, tyydyttikö vastaus vai jääkö jotain auki? Joo, Ossi.
Sanoit, että et pysty vaikuttamaan siihen, mitä museologialla tapahtuu sitten 2019 aikana ja jälkeen. Mutta kun tiedekunta sitä professuuria harkitsee siinä vaiheessa, niin luulen, että siihen vaikuttaa myös se, että onko tiedossa päteviä hakijoita Suomen maassa. Ja siihenhän sinä voit vaikuttaa, eli sen professorin päättää sillä tavalla, että miltä näyttää tämä Jarkko, tai tohtorien tilanne, ei katso nimiä sanoa, mutta noin yleisesti, että löytyykö sieltä pätevää jatkoa.
No ei, ei niitä nyt siis ihan hirveästi ole tunkemassa. Kyllä siellä muutamia henkilöitä on, jotka ilman muuta olisi tosi hyviä. Ja sitten täytyy muistaa, että rekrytointihan voi olla ulkomaa, ei, en puhu kansainvälistä, vaan ulkomaalaisista. Niin sieltä kyllä löytyy väkeä kanssa. Että se riippuu vaan siitä, miten houkutteleva paikka Jyväskylä on hakijoille. Mutta jos katsotaan niin kuin jostain hallinnon näkökulmasta, kuinka tuloksekas museologia on ollut, niin onhan tämä ihan surkea investointi ollut. Että muutama tohtori ja jonkun verran maistereita ja julkaisuja, näitä refereen julkaisuja ei paljon mitään. Että mä oon niin kuin vanhan liiton ihmisiä siltä kannalta. Mutta kyllä minusta itsestäni tulos on hyvä, mutta nämä mittarit on nykyään kovin erilaiset kuin aikoina. Ja tämmöiset kansalliset tieteethän nyt ei ole mitenkään muodissa tänä päivänä, ellei nyt peräti rikollisia kohtaan.
Minä kommentoisin tuohon jatkokoulutukseen ja väitöskirjaan, jota itse pitäisi joskus mainita. Minusta tässä on kuitenkin sellainen terve periaate ja ote, että ennen kuin rupeaa väittelemään tekemään väitöskirjaa, niin täytyy olla opinnot suoritettu ja sitten koeteltua kansalaiskuntoa myöskin, joka saadaan työelämästä. Ja sieltä sitten löytää jotakin, mistä lähtee sitä väitöskirjaa kehittämään. Että tässä on päärinaus, kun mä olen joskus sanonut, että näille maistereille, että nämä publikit järjestää ja niin poispäin, niin Pussi sanoi, että ei näihin publikin, niin pitää heti se paperi, että se pystyy hakemaan sitten apurahoja ja jatkamaan opintoja. Ja sitten tämä tuskainen, että kun on väitöskirja valmis ja se on jopa joskus mennyt esitarkastuksessakin läpi, niin sitten pitäisi joku entisen gradun tasoinen tutkimus hyväksyä väitöskirjaa. Ja tämähän on nyt aika ikävää, että heti niin jatketaan opintoja ja tehdään väitöskirjaa, kun ei vielä oikeastaan ole sellaista koitua kansalaiskuntoa laisinkaan. Ja ennen kaikkea, kun ei ole tätä lisensiointitutkintoa välissä, jos saadaan niin ensimmäisen kerran vähän otetta tällaiseen tieteelliseen tutkimukseen. Niin siinä mielessä tämä on kyllä minusta hyvä ote, mikä sinulla on, että ei tässä voida nyt määrällä pelaamaan, vaan saadaan laatua tähän aikaiseksi.
Joo, se riippuu aika paljon tieteen alasta. Että siis kun on selvää, että museologiassa ei ole laajaa tiedepohjaa, siis palkata ihmisiä, niin ei se kerta kaikkiaan käy. Koulutettaisiin nuoria tohtoreita, kulvattomat väärät. Se on ihan eri asia, että jossain suurilla tiedealoilla, jossa se tiede itsessään tarvii ihmisiä, väitelleet runsaasti ja nuoriakin sellaisia. Joo.
Jatkan vielä vähän tuosta hyvästä ajatuksesta, että kun kaikki tiedämme, että nykyään yleinen mielipide pitää tohtoreita lähes hyödyttäminä ja liian teoreettisesti suuntautuvina työelämään, niin tämä on ihan oikea periaate, että he olisivat ensin työelämässä, mutta se kuitenkin ihan alasta riippumatta niin pitäisi jollakin tavalla toteuttaa kaikilla aloilla. Ja muistelen vain sinun omaa taustaasi, että kun piti hieman taikutella sinua itseä väittelemään, että saatiin pätevä museologian virkojen hoitaja, niin silloin itse vielä sanot jokin siihen suuntaan, että mitä tällä tohtorin tutkinnolla jo tekee. Ei sitä näissä hommissa tarvita, mutta onneksi kääntyy sitten suuntaan.
Joo, siinä oli tausta, jota nyt tässä paljasta, miksi mä olin vähän vastahakoinen tulemaan Jyväskylän yliopiston suuntaankaan. Kun mun oma maisteroituminen meinasi tökkiä vähän tuolla tiedekunnassa, vaikka sainkin korkeimman arvosanan. No, se kesti aikansa, niin sitten palattiin Ketullenkin kautta takaisin tänne. Silloin kun mulla oli virka-astujaisluento, niin otsikkona oli menneisyyden tulevaisuus. Niin sehän on fakta, että menneisyyden kysyntä, niin eihän se mihinkään katoa. Päinvastoin sitä on entistä enemmän ja enemmän. Et siinä mielessä en ollenkaan usko, että museologian tai heritologiankaan kysyntä mihinkään vähenee, mutta Se on tietysti painotuskysymys, että miten se sitten laitetaan täällä, että kun yliopistot niin sanotusti profiloituu, niin siinä ei pienet paljon paina sitten, kun näitä allokoidaan. Mutta sen nyt näkee sitten muutamien vuosien takaa. Oliko vielä kysymyksiä? Joo.
Ei ole kysymys, mutta nyt vaikka tässä tohtoroitumisesta ja eri aloissa, niin aikanaan todella jonkin verran vuosi, että en tiedä, on tilanne enää sama, mutta professoriliitossa todettiin, että Suomessa on sellainen korkeakoulu, joka ei halua ottaa työllistä väitöstyöntekijöitä, että ainoastaan erittäin nuoret ja erittäin kliinit kelpaavat. Se oli ruotsinkielinen kauppakorkeakoulu. Siinä näkee tämä aloite.
Sinnehän pääsi opiskelemaan, niin kirjoitti valintakokeessa nimen paperiin, niin tuli kutsu. Onhan vaasalainen tietää tämän samaa.
Hirveästi voivotellaan, miten on surkeita, mutta en mä jaksa, kun olen nähnyt tämän ja olen itse tutkinutkin museohistoriaa, niin se on ihan huima se kehitys, mikä on ollut. Sanotaan vaikka sotien jälkeisenä aikana. Pelkästään esimerkiksi museoväen lisääntymisessä ja resurssien lisääntymisessä, niin se on aivan järkyttävää, valtavaa ollut. Kyllä siinä nyt vähän voi jarrujakin välillä lyödä. Ja se kivaa on, mutta joka tapauksessa. Että täytyyhän se ymmärtää, kun ei ole varaa, niin ei ole varaa. Ja kaikki, en mä usko, että alalle nyt mitään ihmeellistä tapahtuu. Että sinänsä. Ja yksi semmoinen aika huolustettava keskusteluhan on käyty, nykyinen ministerikin sen on nostanut esiin, eli muutamia viikkoja sitten sunnuntai Hesarissa oli virallisesti viisaita kolme miestä, jotka pohti tätä valtionosuuslakia ja valtionosuuksia, että ne on jotenkin jäykkiä ja ne suuntautuu vaan tämmöisille kangistuneille laitoksille ja näin poispäin. Ja nyt ministeriökin on todennut, että pitäisi saada dynamiikkaa näihin. Ja no se nyt ei kyllä museoissa, eikä arkistoissa, eikä kirjastossa toimi, mutta nyt nehän ei ole valtioapulaitoksia, mutta samalla lailla kuin museot. Et siinä unohtuu se, että aikoinaan kun säädettiin museolaki, niin säädettiin yhtä aikaa teatteri- ja orkesterilain kanssa. Niin se on henkilötyövuospohja, se päämittari ikään kuin. Niin mä arvostan kovasti kyllä teattereita ja orkestereita, mutta periaatteessa, kun rahat loppuu, niin me voidaan sulkea teatteri ja sulkea orkesteri. Ja sitten kun meillä on rahaa, me avataan ne, kaivetaan nuotit ja käsikirjoitukset esiin, palkataan väkeä ja jatketaan. Mutta jos museo suljetaan ja kokoelmat hävitetään, niin se on sitten siinä. Ei sitä enää voi sen jälkeen. Täytyy ihan kokonaan uusi museo perustaa ja taas alkaa keräillä kokoelmia. Että siinä on se valtava ero, että ne kokoelmat, jotka on koko museoalan niin kuin olennainen peruskallio, niin ne on myös siinä mielessä ikään kuin riippa. Että ei voi olla tämmöisiä pop-up-kokoelmia tai vastaavia. Että se on ihan haihattelu ja sitä ei täysin ole nämä keskustelijat kyllä näköjään ymmärtäneet. Sama koskee kirjastoja ja arkistoja. No nyt tietysti kirjastot ja arkistot on sikäli erilaisessa tilassa, että ne on valtavasti digitoimassa ja niiden materiaalit on muuttumassa digitaalisiksi. Kyllä me museoissakin digitoidaan niin paljon kuin vaan kyetään, mutta siinä on se ero, että kun ei se digitaalinen tiedosto jostain esineestä tai taideteoksesta, niin ei se korvaa sitä esinettä tai luonnontieteellistä näytettä, koska ei sitä digitaalista voi tutkia. Siinä on se ero, jotain esinettä voidaan analysoida ja niin poispäin. Näytteestä ottaa DNA. näin, että se digitaalisuus liittyy vain saavutettavuuteen, ei se mitään tiloja säästä. Enkä päästä irti kokoelmistakaan sen avulla. Yksi iloinen pilkahdus museoalalla on, ja se on tämä museokortti, joka lanseerattiin tuossa keväällä, ja nyt on jo myyty 24 000 ainakin. Ja tavoite on 30 000, se oli alkuun 20 000, eli se on Museoliitto sitä markkinoi, ja suosittelen kyllä kaikille hankittavaksi ja lahjaksi kavereillekin. Että se on kyllä mainio keksintö. Hollannista lainattiin tämä malli. Ja jo se kertoo, sen suosio jo kertoo siitä, että kyllä kysyntää on museoilla nimittäin.
Näyttää, että keskustelu yleistyy viimeksi ja tänne esityksessä. Kyllä mä luulen, että tämä porukka, joka täällä on, niin uskoo, että 2019 jälkeenkin asiat ovat kunnossa, mutta kyllä me esimerkiksi nykyisessä sielläkin ollaan pienen museon puolesta hyvinkin huolissamme, että kyllä tämä, nyt tämä tämänhetkinen taloudellinen tilanne varmasti niin haittaa. Kyllä, jokainen ymmärtää, että museoissa niin kuin muuallakin, niin monissa muissakin laitoksissa on niin runsaat ne kiinteät menot, että ei siinä niin kuin jatkuvalla höyläämisellä ei kovin pitkälle voida päästä, mutta toivotaan, että siltä osinkin löytyy ratkaisuja, ja jos jollakin on ylimääräistä rahaa, niin varmasti tiedemuseon ottaa mielellään vastaan mieluummin sitä kautta kuin että suoraan yliopiston isoon pottiin. Eli kiitoksia vielä Jannelle, ja seuraava tilaisuus ja seuraava seminaarikokonaisuus on kuukauden päästä, ja aiheena on silloin yhteiskuntatieteet, ehkä lähinnä yhteiskuntapolitiikka, koska siinä liikutaan sitten laajemmin myöskin näissä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja yliopiston merkityksen puolella kuin joissakin oppiaineissa. Tervetuloa siihen tilaisuuteen.